Ja siinä vieressä olevasta Severodvinskin kaupungista Arkangelissa on noin 350 000 asukasta ja Severodvinskissä 250 000 asukasta, ja ne on 35 kilometrin välein siinä vierekkäin, että sillä alueella on siis yli 500 000 ihmistä, että ei nyt ihan mitättömästi. Ja me olimme sillä matkalla nyt tällä kertaa viikon, ja voi sanoa, että meillä on se vakio kokoonpano, Igor Zinjov, tuo Läskelän pastori sieltä Venäjän Karjalasta, ja minä ja sitten Svetlana Ivanova, joka on minun tulkkina, ja sitten se Lyuba, joka siellä paikan päällä asuu, oli neljäntenä tässä ryhmässä, joiden kanssa me siellä sitten liikuimme. Ja jos nyt alkaa ensin siitä kohdepaikkakunnastamme, missä me olemme pääasiallisesti työtä tehneet siellä Potsan kylässä, niin voidaan sanoa ilolla, että Herra on, voi sanoa, varjellut uskossa muutamia, uudistanutkin sellaisia, jotka joskus aikaisemmin on jättäytynyt Herralle ja sitten vähän jääneet taka-alalle, niin niitä oli kokouksessa nyt sellaisia useampia. Ja myöskin näyttää, että uusia kasvoja on niin kuin tuollaisia jopa miehiä, mikä oli todella suuri ilo. Siinä eräskin mies sillä kylällä, jota sanoivat, että se on kylän halveksituin perhe, sen tähden, että se on kumma juttu, juopokkin pystyy halveksiin toisiaan. Jos arska asuu tuolla lehtilaatikossa, niin se on paljon matala-arvoisempi kuin se, joka vielä jonkunlaisessa kortteerissa. Ja siinä on sitten varaa kummallakin vielä katsoa ylös ja alaspäin. No silläkin kylällä lähes kaikki nuoret miehet, voi sanoa, on alkoholisteja jo nuoresta iästä asti. Ja tytöistäkin suuri joukko. Ja tämä yksi perhe, niin kuin sanottu, että se on sen tähden hyvin halveksittu perhe, kun se on kaiken juopoin perhe siinä. Ja niiden tyttöhän tuli uskoon tässä kesällä, oliko se elokuureissun aikana. Ja oli nytkin kokouksessa, hän on tosi opiskelemassa siellä 100 kilometrin päässä olevassa isommassa kylässä lukiossa. Ja sitten hänen isänsä oli kokouksissa, äiti on joskus ollut ennenkin. Ja se oli valtava asia, tuo isä oli todella vaikutettu ja kosketettu, että minä en tiedä, joko hän tuli uskoon, mutta olen aivan varma, että se ei ole kaukana se asia. Ja hän oli siellä joka kokouksessa ja kyyneleet valuu poskilla ja välillä hän iloitsi mahdottomasti ja oli onnellisen näköinen Jumalan sanan ääressä. No sitten me koimme erikoisia johdatuksia tällä kertaa. Meidän piti lähteä sinne Arkangelin kaupunkiin eräiden paperiasioiden vuoksi. Lähinnä sen tähden, että meiltä on evätty toistaiseksi kaikki nämä julkiset tilat, niin kuin kulttuuritalot ja muut sen kaltaiset, ja me lähdettiin sinne saadaksemme sen puolen paperit kuntoon. No, mä taisin kertoa teille yhdessä vaiheessa täällä, että meistä tehtiin lehtijuttu siellä, kerroinko se mä. No nyt oli käynyt vaan sillä lailla, että sitä lehtijuttua ei oltukaan julkaistu, ja me ihmeteltiin, että onko sensuuri iskenyt tässä. Ja minä olisin antanut olla sillensä, mutta Sveta soitti sille toimittajalle, mikä tässä piiputtaa, niin se sanoi, että ei tässä piiputa mikään, että oli vaan paikallisvaalit, ja lehteen täytyy varata tilaa näille ehdokkaille, että se julkaistaan hyvin pian. Ja sitten se sanoi se lehtinainen, että tulkaa meille kylään, ja niin me menimme sinne, se on 200 kilometrin päässä siitä, missä sitä työtä tehdään, se hallintokeskus Plesetsk. Ja siellä oli hänen miehensä ja hänen aikuinen tyttärensä, ja me saatiin todistella siellä, kuulkaa, oikein olan takaa. Ja me oikein tunnettiin ja koettiin, että Jumala tekee sen lehtitoimittajankin sydämessä voimallisesti työtä. Ja siinä syntyy sellainen hyvä yhteys, että meillä on siellä paikka mennä kylään milloin tahansa nyt. Ja se on aina hyvä asia sen tähden, että kaikki nuo juorut ja muut perättömät puheet, joita meistä on siellä levitetty, että me uhraamme lapsia ja muun muassa ne pahimmasta päästä alkaen. Ja että me harrastamme noituutta ja olemme hypnotisoijia ja syljemme ihmisten päälle, jos ne tekevät ristinmerkiä ja muuta tämän kaltaista. No, sitten me lähdettiin siitä, me koettiin voimallista johdatusta siihen, että sitä ei ollut julkaistu sitä juttua, sillä ei me olisi muuten soitettu sinne, eikä me muuten olisi menty kylään sinne, eikä muuten tavattu koko sitä perhettä, eikä muuten saatu todistaa tällä tavalla niin kuin nyt saatiin. Että se on sellainen asia aina, että kyllä Jumala tietää, mitä se tekee. Kiitos Herralle. Ja kun me lähdettiin siitä sitten etenemään kohti arkangelia, kukaanhan me ei oltu siellä koskaan ennen käyty, niin meillä oli vähän epäselvä siitä, että Pleseski on sentään aika iso paikkakunta. Se periaatteessa voisi olla kaupunkikin, mutta se ei ole hakenut kaupungin oikeuksia. Eikä oikein tiedetty varmaksi, mistä tie parhaiten menee, ja päätettiin kysyä, sehän aina, että kysyvä ei tieltä eksy. Ja siinä seisoo yksi mies bussi pysäkillä, ja me kysytään, että kuinka tästä pääsisi arkangelin kaupunkiin. Niin se sanoo, että hän on sinne päin matkalla erääseen kylään, muutaman kymmenen kilometrin päähän tästä, että hän voi, jos otatte kyytiin, niin neuvoa, miten se on. No, me otimme sellaisen tavallisen näköisen noin 35-vuotiaan miehen, siitä tai ehkä 40-vuotiaan miehen, hyvin siistin, kunnollisen näköisen miehen, harvinainen tapaus sinänsä. He ei ollut ollenkaan juopon näköinen mies. Ja sitten hän kertoo siinä, että no, hän on vankilassa töissä siinä läheisessä Mirnin kaupungissa. Mirnin kaupunkihan on äärimmäisen suljettu, jopa venäläiset eivät mun käsittääkseni ainakaan ennen saaneet mennä sinne kuin erikoisluvalla, koska siellä on tämä kosmonauttiasema. Ja sitä ei muuten ole kartassakaan ollenkaan, venäläisissä kartoissa ei merkitty sellaista kaupunkia. Siellä on sellaisia suuriakin aavekaupunkeja, joita ei ole edes niin sanottu aavekaupunki, joita ei mihinkään karttaa merkitä siksi, että ne on sotilaspoliittisesti tärkeitä. No, joka tapauksessa tämä mies sanoi olevansa siellä vankilassa työssä Mirnissä, ja Igor kysyi häneltä, että no, mitä luulet, voisiko sinne joskus tulla pitämään kristillisiä kokouksia sinne vankilaan. Sanoi, että joo, että hän on varajohtaja, että kyllä se onnistuu. Että soitatte vaan meidän varsinaiselle johtajalle, hän antaa nämä paperit sitten. Mä ajattelin, voi Venäjä, mikä johdatus. Ja sitten Igor kysyi, että no mitenkä te sitten, kun meillä on tämä suomalainen mukana tässä, että sehän on täydellisesti ulkomaalaisilta suljettu alue. Että ei mitään, kun soitatte sille meidän johtajalle, niin sillä luvalla ulkomaalainenkin pääsee sinne. Ja meidät kutsuttiin siis Mirnin vankilaan pitämään kokouksia. Ja näin ovia aukeaa. Ja tuo viimeinen reissu oli joka tavalla sellainen ovien aukeamisen reissu. Kohta kerron lisää. Ja sitten sen verran vaan mentiin sinne arkangeliin. Ja me saatiin kuulla, että siellä oli sellainen kristillinen konferenssi. Ja me ajateltiin, että poiketaanpa siihen sitten. Ja poikettiin sinne. Kyllä mun täytyy sanoa, että se oli elämäni järkyttävämpiä konferensseja, missä mä oon ollut. Että kyllä Venäjällä on monenlaista kristillisyyttä, ja tätä kristillisyyttä kylläkin ylläpiti lähinnä amerikkalaiset ja norjalaiset. Ja kun me mentiin sinne, niin meidän se lyypäki, otettakoon huomioon, että siis mehän toimimme, nämä mun kanssamatkajat on siis venäläisiä helluntalaisia, ja vieläpä sitten voi sanoa enemmän niitä uuden tyyppisiä helluntalaisia. Ja mä olin joskus niille puhunut, että lännessä on tällaista ja tällaistakin hommaa, ja sitten kun ne alkoi sitä kuuntelemaan, kuinka oli oikein viimeisen päälle puhtaaksi viljeltyä menestysteologiaa, jossa pilkattiin köyhät niin raskaasti kuin olla voi, että köyhyys on syntiä, ja jokaisen ristin velvollisuus on olla rikas ja hyvin menestyvä, ja se lyöpä suuttuu niin paljon, että se kaivo kenkää jo käteen, että heittää päähän sitä äijää kengällä. Mutta ei se onneksi tehnyt. tehnyt sentään sitä. Nämä oli nämä mun venäläiset ystävät aivan järkyttyneitä kerta kaikkiaan. Voiko olla tuollaistakin oppia olemassa? Se oli melkoinen shokki. Mutta sitten siellä oli paljon vilpittömiä ihmisiä tietysti mukana. Ja eräs pariskunta kutsui meidät sitten yöksi. Ei meillä ollut tietoa, mihin mennään edes yöksi. Mutta kunhan lähettiin ja arveltiin, etteiköhän johkun päästä. Ja ne sanoivat, että ne asuu tuossa vieressä Severodvinskin kaupungissa ja sinne on 35 kilsaa. Se on nuori pari. Se mies on suomalaissyntyinen, mutta ei osaa, niin kuin hän sanoi, että hän ei osaa suomea yhtään. Isä oli inkerin suomalainen, mutta hän ei tiedä Suomesta muuta kuin, että kukkuu, kukkuu kaukana, kukkuu. Sellaista laulua isä lauloi. Ja menimme siihen. Se oli hirveän kiva perhe. Ne oli semmoisia tervehenkisiä, uskovaisia oikein, ja se mies on töissä siellä, missä sitä kurskia muun muassa niin kuin, huolletaan, semmoisessa paikassa, missä huolletaan näitä Venäjän laivaston aluksia. Ja ne kertoo siitä seurakunnasta, mikä siellä Severodvinskissä heillä on, niin kyllä on Jumala tehnyt väkeviä tekoja siellä, kyllä mun täytyy ilota. Siellä näytti valokuvia, oli yksikin kastejuhla, missä yhdessä ainoassa kastejuhlassa oli vissiin 100 kasteella. Niin se on, kuulkaa, jotain. Tosin tällä hetkellä se kai on vähän hiljentynyt, mutta 90-luvun alussa oli valtavaa liikettä siellä. Siellä oli Ukrainasta eräs saarnaaja, ja se on nyt vain lähtenyt sieltä sitten pois johonkin. Mä muistan, mihinkä se nyt menikö, se Valko-Venäjälle vai johonkin. Ja ehkä ei tämä seuraaja ole ihan samassa voitelussa, että siellä ei nyt ihan samanlaista rutiinia ole, mutta ihan terveeltä ja hyvältä tuntuu. No sitten me tultiin takaisinpäin ja poikettiin siinä 100 kilometriä ennen meidän, tai 80 kilsaa ennen meidän sitä varsinaista kohdetta. On semmoinen risteyspaikka, josta kääntyy useampaan suuntaan teitä, just missä tämä yksi tyttö on lukiossa, Kanjovan kylä. Semmoinen vähän niin kuin Kauhajoki, että on yksi hirveän pitkä katu ja kaikki sen ympärille. Kauhajoen katu on Topeka kuulema muistaakseni. No joka tapauksessa siellä poikettiin sitten. Lyupa keksi, että hänellä on yksi tuttavan tuttu, josta onko se ikänä oikein nähnyt, mutta sen tuttava on kyllä hänelle hyvä tuttu. Ja Lyupa kun on semmoinen kova tyttö todistelemaan. Ja että poiketaanpa sen luona, ja poikettiin siinä, ja kyllä me sellainen makedonialainen mies siinä koettiin siinä naisessa, nuori nainen, 23-vuotias, kun se kovasti pyyteli, että ettekö te voisi tulla tähän Kanjovan kylään pitämään kokouksia. Että hän niin haluaisi päästä kokoukseen. Että jos ette mistään muualta löydä paikkaa niiden kokouksien pitämiseen, niin tulkaa meille. No me mennään vähän matkaa eteenpäin, niin me nähdään justiin sen halveksitun perheen tyttären siellä kadulla yhden toisen tytön kanssa. Ja kun se näkee meidät, niin se riemastui siellä valtavasti. Ja kysyttiin, että tuukko sä kotikylälle tänä iltana kokoukseen, että haluatko käydä kotona, pääset kyydillä. Ja me tullaan aamulla takaisin kuitenkin, kun oltiin sitten jo Suomeen menossa. Niin se sen kaverikin halusi lähteä kokoukseen. Ja siinä oli monta hupasaa juttua. Kun ne tytöt tuli meidän autoon, niin koulun johtajatar tuli hyvin tiukan näköisesti kysyä, mihin tytöt menee. Ne luuli, että mä oon joku mafiamies, kun mulla sattui olemaan solmi jo kaulassa, jota mulla ei siellä ikinä, ja puvun takkikin päällä, kun me tultiin just sieltä Arkangelista. Ja luuli, että tytöt on menossa nyt huonoille teille. Ja no kyllä sille selvisi äkkiä, kun Igor alkoi sille todistaa, että mille teille ne on menossa. Ja tytöt tuli kokoukseen, ja se toinen tyttö siis, se oli taas kristillisiä radio-ohjelmia kuunnellut ja tilannut materiaalia ja luettavaa, ja oli, en tiedä siitäkin, vaikka olisi päässyt nyt uskoon oikein, ja joka tapauksessa kun tultiin takaisin, niin se oikein voi sanoa sellaisella, että näki kaikesta koko sydämellään, pyysi, että ettekö te voi tulla tänne Kanjovan kylään pitämään kokouksia. Että hänkin haluaisi niin kokouksiin. Onko teillä sellaisia kyliä täällä Suomessa tiedossa, missä jumalattomat tulee kyselemään, ettekö te voisi tulla pitämään meille kokouksia? Ne on aika harvalukuisia nykyään. Mutta jos on yksikin, niin sanokaa minulle, minä lähden heti sinne. No, joka tapauksessa me tämän reissun aikana koimme sellaista selvää niin kuin kutsua laajentaa sitä meidän reviiriä. Tämä Plesetskin hallintoaluehan on valtavan suuri, se on 200 kilometriä pohjois-eteläsuunnassa pitkä ja suunnilleen saman verran melkein leveäkin, ehkä 150 kilometriä leveä. Sen hallintoalueen sisälle mahtuu jopa muutamia kaupunkeja, joissa ei varsinaisesti ole työtä minkäänlaista, ja isoja kyliä, todella suuria kyliä. Ja niin kuin sanoin, niin ainoastaan siellä Mirnissä on jonkunlaista kristillistä toimintaa, missään muualla ei ole mitään. Että muistakaa rukouksi, meille nousi sydämelle, nyt alkaa rukoilla erityisesti, Jumala lähettää venäläisiä yhteistyötovereita enemmän. Ja jos me saataisiin sinne sekä Plesetski että Kanjovaan yksi venäläinen mies työhön, kumpaakin, niin se maksaisi meille, sellaista miestä kannattaa 500–600 markkaan kuukaudessa, ajatelkaapa. Ei ole kauhean suuri raha, eihän. Niin kyllä kerta kaikkiaan niin me varmasti pystyttäisiin yksi semmoinen mies pitää, vaikka tämä seurakunta yhden ja me lahtelaiset toisen, niin ihan kirkkaasti. Mutta löytää oikeita henkilöitä, se on Venäjällä tärkeä asia. Sillä jos se on vääränlainen henkilö, niin sitten tulee paljon vahinkoa. Että nyt mä jätän teille rukouskokouksiin erityiseksi rukousaiheeksi rukoilla kahta venäläistä pioneerityöntekijää, että me löytäisimme sellaiset ja voisimme lähettää heidät näihin kahteen merkittävään kylään, jos me saamme ne haltuumme hengellisessä niin kuin mielessä, niin koko se suuri hallintopiiri on hyvässä hoidossa, sillä toinen niistä kylistä on pohjoisosassa ja toinen eteläosassa, ja sieltä käsin nämä veljet pystyisivät käymään oikeastaan koko rajonin alueella. Ja sitten meidän työ helpottuisi, kun me käydään, niin oltaisiin enemmän vaan vierailevia puhujia ja saavutettaisiin tuhansia ihmisiä yhdellä ainoalla iskulla silloin. Että tämmöisiä aiheita. Mitenkäs jos laulettaisiin vielä yksi laulu, kun tässä on nämä terveiset. Unohtu. Joo. No niin, sitten katselemme Jumalan sanaa tässä. Ja mulla on hyvin semmoinen israelilainen aihe, kun en nyt päässyt sinne valitettavasti koko Israeliin, kun nämä eräät serkut siellä järjesti pieniä mellakoita. Ja turisteja oli niin vähän, että minua ei tarvittu siellä opastamassa, niin en päässytkään opaspuuhiin siellä. Olisi ollut tietysti kiva käydä. Mutta tämä Raamatun kohta, mistä lähden liikkeelle, on hyvin semmoinen israelilaisaiheinen. Puhun tänään paimenesta ja lampaista. Tietysti urbaanit, eli kaupunkilaiset nuoret, ei ole nähnyt edes lammasta. Oletko sinä, Kati, nähnyt lampaan? En muista. No niin. Sani on, koska se on käynyt Israelissa. No joka tapauksessa, minä uskon, vaikka tämä on nykyihmiselle hiukan etäinen aihe, että me silti löydämme tästä hyviä ulottuvuuksia. Ja Johanneksen 10. luvusta luemme jakeesta 9 jakeeseen 11, jossa Jeesus sanoo, minä olen ovi, jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Aamen. Jeesus sanoo hyvin erikoisen sanan tähän, minä olen ovi. Meidän käsityskyvylle me ehkä on vaikea käsittää, miten joku ihminen voi sanoa olevansa ovi. Mutta, ja hän sanoo siellä, että minä olen lammasten ovi, oikein erikoisesti jakeen 7 lopussa. Minkälainen ovi lampailla oli? Tämä on ihan todellinen asia, siis sellainen kuuluu lampaan hoitoon. Jokainen israelilainen ymmärsi täysin, mistä on kysymys, kun Jeesus sanoi, että hän on lammasten ovi. Nimittäin asia on sellaisella tavalla, että siihen aikaan, kun lampaat kerättiin yöllä nukkumaan, niin ne oli kerättävä sellaiseen paikkaan, missä pedot eivät niitä päässeet syömään. Joko johonkin luolaan tai sitten sellaiseen aitaukseen, missä oli tarpeeksi korkeat aidat, ettei sen ajan petoeläimetkään päässeet siitä sitten läpi. Mutta siinä ei ollut sen parempaa veräjää eikä muutkaanlaista siinä aitauksen ovella. Siinä oli tosin aukko, mutta se aukko sulkeutui ja aukesi sellaisella tavalla, että paimen itse seisoi siinä oviaukossa, kun hän laski lampaita sisään. Ja hän tunnusteli joka lampaan, joka siitä hänen ohitsensa meni, koska hän halusi varmistaa, onko ne myöskin kunnossa. Jos oli ontuvia lampaita tai lampaita, johon oli tarttunut piikkejä tai muuta, hän nyhti piikkejä pois ja myöskin huolehti, sitten pani merkille, mitkä lampaat ehkä tarvitsivat sitä hoitoa ja mitkä eivät. Ja niin jokainen lammas kulki ikään kuin tämän oven kautta. Oli sitä aitauksen aukosta meni, jokaisen lampaan tuo paimen tunnusteli ja sitten laski sisälle. Ja sama tapahtui sitten, kun lähdettiin laitumellekin toisipäin. Ja siinä kun lampaat olivat päässeet sisälle yöpymään, niin mitä sitten paimen teki? Hän kaivoi filttinsä esiin ja nuotion sytytti siihen oviaukon tuntumaan ja kävi itse siihen oviaukkoon nukkumaan. Niin ettei yskä lammas päässyt karkuun hänen tietämättänsä. Hän toimi todella konkreettisesti ovena siinä oviaukossa. Näin on myöskin Jumalan valtakunnan suhteen, jos me haluamme päästä Jumalan lammaslaumaan, haluamme päästä sisälle Jumalan valtakuntaan, haluamme päästä pelastukseen sisälle, niin että me olemme niitä ihmisiä, jotka ovat omistamme pelastuksen, eli omistamme iankaikkisen elämän, niin meidän täytyy tulla Jeesuksen kautta. Meidän täytyy antaa elämämme Jeesukselle. Jeesus on ovi. Ja Jeesus sanoo, että hän on käyvä sisälle, ja sisällä on turvallista olla, eikö niin? Sinne ei pedot päässeet. Ei se lampaasta itsestään riippunut, vaan se riippui siitä, oliko hän käynyt paimenen käsien kautta ja mennyt sisälle siihen suuntaan, mihin paimen ohjasi. Se oli varma ja turvallinen paikka. Se oli paimen, joka taisteli lampaan turvallisuuden puolesta, eikä lammas itse, eikö niin? Ja toiseksi, kun se kävi ulos, niin kun sanotaan, hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos, niin aamulla käytiin taas ulos. Ja silloin lähdettiin laitumelle. Ja on löytävä laitumen, sanotaan tässä. Ja sanotaan, Jeesus sanoo, että hän on se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Tänään aion puhua teille itse asiassa tämän sanan johdolla psalmista 23. Tai tämä oli niin kuin alustus siihen, jossa puhutaan, minä olen, Herra on minun paimeneni. Tämä on tämä Daavidin ehkä kuuluisin psalmi, joka riippuu monien kotien seinillä painettuna. Ja me katselemme nyt psalmia 23, ja ehkä mä luen tämän tähän väliin koko psalmin, eihän siinä ole kuin 6 aetta. Sanotaan näin Daavidin virsi, tai oikeastaan Daavidin laulu. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen, sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitse vuotavainen. Sulaa hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Nyt me näemme, että Daavid puhuu ikään kuin lammasten kielellä. Hän puhuu viheriäisistä niityistä, hän puhuu virvoittavisista vesistä, hän puhuu oikeasta tiestä, jossa alkutekstissä oikeastaan sanotaan oikea lammaspolku. Israelissa nimittäin nämä siellä lampaan muodostivat, niin kuin meilläkin lehmänkantturet on tehnyt polkuja. Siinä on vaan se suuri erotus, että lehmät käyttää aina samaa reittiä, ja lehmäpolkuja on hyvin vähän metsässä, vaikka olisi paljonkin ollut lehmiä. Mutta lampaat on sellaisia, että ne on tehneet risteileviä polkuja sinne valtavia määriä. Ja niistä oikea löytäminen on aina oma juttunsa. Ja sitten puhutaan tässä tekstissä vitsasta ja sauvasta. Vitsasta ei kyllä alkukieli sano mitään. Puhutaan vain kahdesta paimenen sauvasta, jotka paimenilla olivat, suorasta ja käyrästä sauvasta. Ja näin monella tavalla tästä puhutaan tästä lampaan elämästä. Ja näin kuitenkin Daavid sanoo, että Herra on minun paimeneni. Ja koska hän näin sanoo, niin tämän täytyy olla kuvakieltä, eikö niin? Ja me uskoa, että Daavid iloitsi siitä, että Herra vie minun viheriäisille niitylle mutustelemaan ruohoa. Koska Daavid ei pitänyt ruohosta, eikä hän tarvinnut ruohoa. Eikä hän tarvinnut niitä sauvoja, mitkä paimenella oli. Hän puhuu kuvakielellä meille. Ja Raamattuhan selittää itse itseänsä. Ja sen tähden ehkä teemme semmoisen tutkimusmatkan, mitä nämä käytännössä ovat. Ja minusta on hyvä ne tutkia siltä kannalta, jos ihminen ei vielä ole jostain syystä uskossa esimerkiksi, niin on hyvä nähdä, millaista se on, kun Herra on paimenena. Ja kun olemme jo uskossa, niin silloinkin meidän on hyvä muistaa, millainen paimen meillä on. Sillä valheen isä perkele koettaa aina sumentaa meiltä tämä asia ja ikään kuin, että näkisimme Jeesuksen väärässä valossa. Ja silloin aina uskoelämään tulee omia vaikeuksia, jos me näemme Jeesuksen väärässä valossa, eikö niin? Ja nyt katselemme pikkusen matkaa, kappaleen matkaa Daavidin silmin, minkälainen Herra hänellä oli, joka hänen elämänsä paimenena oli. Ensiksi sanotaan, ei minulta mitään puutu. Oikeastaan se ei ole aivan tarkkaan näin, jos sitä asiaa niin kuin käännettäisiin aivan pilkun tarkasti. Tämä ei ole väärä käännös, mutta voidaan sanoa näin, että en ole minkään tarpeessa. Katsokaas, siinä on pieni ero. Jos mä sanon, että minulta ei mitään puutu, niin minä voin heti sanoa, että ei mulla ole lentokonettakaan. Joo, multa puuttuu lentokone. Mutta minä en ole lentokoneen tarpeessa. Eikö niin? Jokainen ihminen on rakennettu siten, että hänen täällä sydämessään on, niin kuin se on jo kulunut ilmaisu, mutta siellä on sellainen tyhjä kohta, joka ilmaisee, että minulta puuttuu jotain niin kauan, kun hän on löytänyt Herran. Niin kauan, kun hänellä on Jeesus sydämessä. Ja jos uskovainenkin joutuu etäämmäs Jeesuksesta, tai Jeesus joutuu meidän sydämemme keskipisteestä ikään kuin sivurooleihin, sen jonnekin huoneen sivukomeroihin, niin heti sen tuntee, että nyt minulta puuttuu jotakin. Nyt ei ole kaikki niin kuin pitäisi olla. Minä muistan, kun itse tulin uskoon 24-vuotiaana joka päivä juoppuna ja jonkun verran noita narkoottisiakin käyttäneenä miehenä. Niin kerta kaikkiaan ja kaikkea oli etitty. Joka puolelta oli etsitty, koska koko ajan tuntuu, että jotain puuttuu. Ja vaikka joka ilta lähdin kapakkaan ja johonkin saluunaan tai diskoon, niin minä oikein muistan, kun mä kysyin itseltä, että mitä ihmeen varten tässä tarvitsee näin mahdottomasti juosta, että joka ilta on vaan mentävä johonkin. Oli niin kuin semmoinen tuli tuolla sisuksissa, että se on lähettävä. Kotona oleminen oli ihan mahdoton asia. Olla iltaa kotona, ajatelkaa. Joo. Ja mä muistan kerran, kun mä oikein tein itselleni vakavan kysymyksen, että miksi mä taas olen lähdössä. Niin minun sydämeni vastasi minulle hyvin selvästi sanoi, että sitä varten, että ehkä sinä löydät sieltä jonkun onnen. Siis jotain puuttui. Mutta mä muistan sen päivän kuin eilisen, kun Kristus kutsui minua. Ja minä sain luovuttaa syntisen sydämeni ja elämäni Jeesukselle sellaisena kuin se oli. Ja minun sisäisen maailmani täytti sellainen valtava rakkaus ja ilo ja rauha ja Jumalan voima. Niin minä sanoin itselleni, jälleen minun sydämeni puhui. Ja sanoin, nyt se löytyi. Nyt se löytyi, mitä minä olen aina etsinyt, mutta vääristä paikoista. Kuulkaa, Herra sanoi siinä ensin lukemassamme Johanneksen evankeliumin tekstissä, että minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Jumala ei halua sellaista elämää antaa kellekään, että koko ajan on semmoinen tyytymättömyyden olo. Raamattu sanoi, että suuri voitto onkin tyytyväisyys yhdessä jumalisuuden kanssa. Kuulkaa, silloin aina syytä etsiä Herraa, jos on jotain sisäistä tyytymättömyyttä. Silloin me olemme jollain tavalla ajautuneet sivuun. Ja ei nyt välttämättä, että me olemme joutuneet pois uskosta kokonaan. Mutta meidän uskoelämässämme joku kohta, mikä kaipaa korjausta. Silloin, jos meillä kroonisesti on tyytymättömyyttä. Voihan se joskus tulla noin vaan tuollaisena kiusauksen omaisena. Pirukin siinä aina välillä kiusaa ja heittelee niitä omia juttujansa ja sanoo, että kattos kun sulla ei ole tätä, mutta jollain muulla on. Joo. Ja sitten hetkeksi voi tulla kerta kaikkiaan, kun ei mulla ole tätä mersua. Joo. Ja eräällä veljellä on. Mutta se ei häiri sen enempää. Mä juuri ottelin erään kaverin kanssa, muuten se kaveri, jonka kautta mä tulin uskoon. Mutta joka itse ei ole ollut uskossa enää yli 25 vuoteen. Mutta hänen kanssa juteltiin ihan semmoisista asioista, kun hän on liikemies, näistä optioista. Ja hän kertoi minulle ja valisti minua tarkoin, kuinka valtavia voi olla ne voitot, mitä niillä optioilla voi saavuttaa. Että joku firmajohtaja, joka on sidottu firmaan näillä optioilla, että se olisi sille firmalle uskollinen, voi netota vuodessa useita miljoonia markkoja, ihan sen optiovoimasta. Ja sanoi, että Helsingissäkin on sellaisia asuntoita, eräs asunnonvälittäjä sanoi, joille ei oikeastaan ole mitään markkinahintaa, että niistä saa sen, minkä pyytää. Kun näillä optioomistajilla on varaa ostaa, ihan sama maksaako se 3 miljoonaa vai 4 miljoonaa. Ja niin hän kertoi yhdestä tuttavastaankin, joka osti juuri asunnon 6 miljoonalla markalla. Ihan tuosta se, ja piti vielä entisenkin asuntonsa, ettei tarvinnut sitä edes myydä, eikä velkaa tehdä. Minä ajattelin, voi mahoton. Mutta sitten mä aloin ajattelemaan sitä asiaa ja sanoin sillekin kaverille, sillä on semmoinen oma kotitalo kylläkin niin tuolla jossain päin Espoota. Ja mä sitten sanoin, että kuule, ajattelepas, millainen sullakin on se talo, niin mitä siitä oikeastaan puuttuu? No ei mitään, siinä on ihan mukava asua. Joo, mä sanoin, että kyllä se lisäarvo, mitä niillä 5 miljoonalla saa, niin on mitätön. Että se ei niin kuin paranna mitään, vaikka pantaa 5 miljoonaa lisää, niin ei yhtään mukavampi ole asua. Joo. Kuulkaa, Herra on sellainen, että hän kyllä voi antaa niin, että Suuri voitto on tyytyväisyys. Kiitos Jumalalle. Herra antaa sellaisessa mittakaavassa, että me voimme olla tyytyväisiä. Ja filippiläiskirjeessä sanotaan muun muassa näinkin, filippiläisten 4:19. Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Jumala voi täyttää kaikki teidän tarpeenne. Tekin hyvät ystävät, jotka tänään täällä istutte. Eikö se ole ihana asia tietää? Joo, mutta Jumala ei ole niin hullu kuin markkinamiehet, että ne luo aina vaan uusia tarpeita. Siinä on sekin puoli. Jumala voi täyttää kaikki ne todelliset tarpeet, mitä ihmisillä on. Sanotaan, kun teillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykää siihen. Eikö niin? Ettei käy urputtamaan siitä, että on vaan vajaan tonnin kännykkä, mutta kaverilla on 5 000 kännykkä. Jumala ei täytä sellaisia tarpeita, koska me emme todellisuudessa tarvitse 5 000 kännykkää, eikö niin? Kiitos Herralle. Jumala on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne. Ja kyllä se ne ajallisetkin tarpeet kattaa. Mutta sittenkin kaiken yläpuolella on ihmisen sisäiset tarpeet. Sisäinen maailma. Sinne Jumala katsoo. Sisäistä maailmaa ei voi markkinavoimat täyttää millään tavalla. Se ei voi antaa sinne mitään. Vain Jumala voi antaa tänne sisäiseen maailmaan meille jotakin. Niin, että me voimme sanoa, että tämä on elämää, jota kannattaa elää. Kiitos Herralle. Mä olin niin loppukin, kun mä tulin sieltä Venäjältä, kuulkaa, että taas kerran, kun 36 tuntia ajeltiin. Nyt kun vielä käytiin Severodvinskissa asti 2000 kilometriä yksi siivu ainoastaan. 2000 sinne ja 2000 takaisin, venäläisiä teitä, kuulkaa, jotka tiet oli vielä huonommat kuin koskaan aikaisemmin, niin että oltiin siellä akselia myöten monin paikoin, kuulkaa, vaan jos se olisi nelivetoautoa ollut, niin mitään jakoa ei olisi päässä eteenpäin. Selkää särkiä, en ollut nukkunut kuin yhtenä yönä, kunnolla joinain yönä en ollenkaan, koska me ajettiin yötä myöten ne olosuhteet on siellä, mitkä on jo joinaan päivinä, ei syötykään ollenkaan. Mutta kun tuli kotiin, niin ajattelin, että olipa hieno reissu. Kiitos Jumalalle. Oli sitten mukava käydä siellä. Joo, kun on Herran reissulla, niin sitä voi sanoa, että Herra minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Tai niin kuin sanoin, niin kuin olisi parempi kääntää. Että en mitään tarvitse, en ole minkään tarpeessa, sillä Herra on täyttänyt meidän tarpeemme. Kiitos Jumalalle. Toiseksi tässä sanotaan, viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Ihmisillä on näinä päivinä valtavia sisäisiä ahdistuksia siitä, että voi sanoa, että ihmiset kulkee sisäisen maailmansa puolesta ylikierroksilla. Jatkuvasti. On kiire, on stressi, on murheita, on jos mitäkin, mitä tämä aika tuo tullessansa. Tämä ei salli ihmisen hengähtää, ei levätä, eikä mitään sellaista. Mutta Jeesus sanoo, Matteus 11:28, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Niin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Kiitos Jumalalle. Tässä on oikeastaan 2 puolta, kun Jeesus puhuu. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekevästi raskautetut, niin minä annan teille levon. Se peruslepo ei voi olla ihmisellä, ellei hänellä ole synnit anteeksi saatuna, tuoreella tavalla, niin että hän tietää juuri tällä hetkellä, minun syntini on annettu anteeksi. Minä olen vapaa, minulla on rauha Jumalan kanssa. Kiitos Herralle. Se on perusrauha, jota ilman ei voi muuta rauhaa olla. Vaikka kaikki muut asiat olisi kunnossa, ei todellista rauhaa ole ilman tätä Raamattu sanoo, jumalattomilla ei ole rauhaa. Vaikka heillä olisi muuten asiat kuinka tip-top järjestyksessä, sittenkin siellä kalvaa levottomuus sisäisessä maailmassa. Vaikka se aina niin tunne maailman tasolle asti nouse, niin se on kuitenkin totta. Mutta sitten on toinen puolikin tässä. Ottakaa minun ikeni päälleni ja oppikaa minusta, niin minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Ja tässä puhutaan vielä lisälevosta. Raamattu oikeastaan aika tarkka siitä asiasta, että se puhuu kahdenlaisesta levosta ja kahdenlaisesta rauhasta, minkä Jumala antaa. Toinen on Roomalaiskirjeen 5, sanotaan, että koska siis olemme uskosta vanhurskaksi tulleet, siis toisin sanoen uskon kautta Kristukseen syntimme anteeksi saaneet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Se on tämä ensimmäinen asia, mistä mä puhuin. Mutta sitten Jeesus sanoi, että rauhani minä annan teille, minun rauhani. Se on jotain muuta. On erikseen, että on Jumalan rauha Jumalan kanssa ja erikseen, että me omistamme Kristuksen rauhan. Ja nyt tässä Jeesus puhuu siitä hänen rauhastaan. Ottakaa minun ikeni päälleni ja oppikaa minusta. Se ei siis ole syntien anteeksi saamisen mukanaan tuoma rauha, vaan pitää oppia Jeesuksesta ja panna ies päällensä. Ja moni ei ymmärrä tätä asiaa ollenkaan, koska meistä ies on oikeastaan ikävä sana. Ja sellainen, että ei tässä kerta kaikkiaan viitti pujottaa kaulaa sen mihinkään ikeeseen. Ja tässä Jeesus ottaa kuvan kahdesta härjästä, jolla härillähän siellä Israelissa kynnettiin. Ja härkä oli se ainoa eläin, jolle ies pantiin. Että kaksi härkää pysyisi saman auran niin kuin vetämisessä. Ja nyt otetaan tästä tällainen kuva. Kuvitelkaa nyt ensin sellainen oikein väkevä härkä kerta kaikkiaan, joka Israelin paras härkä, jolla voimaa on kuin höyryveturilla, kun se lähtee vetämään sitä. Ja sitten ottakaa sellainen toinen härkä siihen vierelle, joka on sellainen ruipelo härkä kertakin. Niin voimaa ei ole juuri ihastakaan. Joo. Ja Jeesus sanoi, ottakaa minun ikeeni päällenne. Siis toisena tulkaa samaan ikeeseen minun kanssani. Ja Jeesus on se Israelin paras härkä, kyllä. Kiitos Jumalalle. Josta voima ei lopu. Kiitos Herralle. Niin kyllä kuulkaa, kun se väkevä härkä vetää, niin se ruipelokin siinä kävelee vierellä vaan niin kuin siivellä. Tämähän menee hyvin. Kiitos Jumalalle, kyllä vaan aika voimakas, kun näyttää tuo aura tulevan tuolla perässä noin hyvin. Ai niin, on kyllä tuo kaveri tuossa vähän auttaa, mutta joo. Kaikki riippuu siitä, kuin väkevä se toinen härkä on, eikö niin? Ja nyt monet, me ihmettelen, missä se Jeesuksen voima on meidän elämässä, vaikka me olemme saaneet synnit anteeksi. Ei sitä saa, ellei me tule samaa ikeeseen Jeesuksen kanssa. Ja mitä se silloin tarkoittaa? Se tarkoittaa, että on kuljettava samaan suuntaan. Kyllä, kuule. Otetaan taas se väkevä härkä ja heikko. Väkevä härkä haluaa kulkea länteen. Joo. Ja sitten se heikko yrittää mennä itään. Onko kevyttä heikolla herällä, mitä luulette? Aika raskaaksi käy. Kun yrittää vetää eri suuntaan. Ja siinäpä se on, kuulkaa. Se on turha mutruilla vastaan, jos yrittää potkia aisan yli. Ja yrittää johonkin muualle kuin mikä on Jumalan tahto. Aina käy raskaaksi. Mutta kun mennään Jumalan tahdossa, oppikaa minusta, kulkekaa sinne päin, minne minä kuljen. Sitähän Jeesus sanoi. Ja pujottakaa kaulanne samaa ikesi, kuljetaan yhdessä. Niin kuulkaa, silloin on kevyt mennä, eikö niin? Jeesus sanoo selvästi, minun ikeni on sovelias ja kuormani keveä. Sen tähden, silloin kun Jeesus vetää meidän kuormiamme, niin se on kevyttä hommaa. Se levosta. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Ei siis, toisin sanoen sitä, että meidän täytyisi ruveta vegetaristeiksi tässä. Saahan sitäkin olla, minä ketään kiellä siitä. Mutta tämä lepohan tässä se pääkysymys oli. Virvoittavien vetten tyköhän minut johdattaa, hän virvoittaa minun sieluni. Elämän veden virrat, virvoittavat vedet. Johanneksen 7. luvussa Jeesus sanoo, jakeessa 37, mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen. Se on ihmeellinen asia, miten pyhä henki voi ruveta virvoittamaan ihan loppuun naattinakin olevaa uskovaista. Mä oon kuulkaa monta kertaa kokenut tämä asia omassa elämässä. Mun tulee mieleen yhdekin hengelliset juhlat, mihin mut oli kutsuttu puhumaan. Mä olin niin loppu, että musta tuntui, että kun joku työntäisi mut kottikärryillä tuonne puhujan paikalle, mä en jaksa edes mennä sinne saatikaan. Hetkessä kaikki muuttuu. Siellä minun sisimmässäni alkoi juosta pyhän hengen virrat väkevällä tavalla. Kuin valtavalla tavalla se virvoittaa ihmistä, kun hänen sisällään pääsee esteettömästi juoksemaan hengen virran. Mutta meillä on usein niitä patoja siellä sisäisessä maailmassa. Kaikki synti, mistä me haluamme pitää kiinni, muodostaa padon esimerkiksi. Kaikki tottelemattomuus, jossa me haluamme pysyä, ei se, jos me olemme joskus langennut ole este, mutta se on, jos me haluamme pysyä siinä tottelemattomuudessa, se on este. Silloin ei virrat virtaa, voit olla vakuuttunut siitä. Sillä Raamattu sanoo, että pyhä henki annetaan niille, jotka häntä tottelevat. Ja minkä tähden? Sen tähden, ettei pyhä henkeä tarvita tottelemattomuuteen. Kyllä mä osaan puhua pahaa ihmisistä ilman, että pyhä henki auttaa minua siinä. Eikö niin? Joo. Mä osaan valehellakin, minkä kerkii, ilman, että pyhä hengen täytyy siihen auttaa minua. Minä pystyn olemaan kova sydäminen ihmisiä kohtaan ilman pyhä hengen apua. Mutta entäs päinvastoin? Kerta kaikkiaan siihen tarvitaan pyhä hengen voimaa. Ja siihen se on aina annettu. Ja sitä Paavali tai tuo apostolin teot tarkoittaa, kun sanoo, että pyhä henki annetaan niille, jotka häntä tottelevat. Voisi sanoa, että ne hengen rännit on asennettu sinne Jumalan tahdon tielle. Ja kun sitä tietä kulkee, niin siellä on aina sopivasti niitä virvoittavia vesiä. Kiitos Jumalalle. Mutta Raamattu sanoo, että niskurit asuvat kuivassa maassa. Kun me poikkeamme Jumalan suunnitelmista, niin sen jälkeen virrat tukkeutuu. Mutta kiitos Jumalalle, on ihana, että on aina mahdollisuus palata Jumalan suunnitelmiin ja saada kokea jälleen virtojen virtaavan. Sitten sanotaan täällä sellaisella tavalla tässä paimen psalmissa, katsotaan kuinka pitkällä me tänään ehdimme tämän Raamattotunnin aikana, musta alkaa tuntua, että me ihan loppuun. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Niin kuin mä sanoin, niin tässä on sellainen, ei ole se varsinainen tie-sana, mikä klassissa hebreassa normaalisti on, vaan tämä on paremminkin polku. Ja tämä on nimenomaan lampaiden muodostama polku, kun lampaat kulkevat siellä maastossa. Ja lammaspolut ovat, niin kuin mä sanoin, niitä on, saattaa olla satoja polkuja siellä ihan pienelläkin alalla. Ja nyt pitäisi löytää niistä oikea, että pääsis vihreisille niityille ja virvoittavien vetten tyköön. Kuulkaa, kyllä Jumalan tahdon tien löytäminen on joskus vaikeaa, eikö niin? On niin satoja vaihtoehtoja tuossa, mistä valita. Mikä näistä on Jumalan tahto? Minä luen täältä psalmista. Mulle on Jumala puhunut, mä en oikein itsekään tiedä minkä tähden, tai osittain tiedän kyllä hyvinkin, mutta Mutta minä uskon, että tässä on vähän syvällisempääkin sanomaa mulle ihan itsellekin. Täällä on psalmi 86, niin luen jakeet 10 ja 11. Sillä sinä olet suuri ja teet ihmeitä, sinä ainoa olet Jumala. Neuvo minulle tiesi, Herra, että minä vaeltaisin sinun totuudessasi. Kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun nimeäsi pelkäisin. Neuvo minulle tiesi, että minä vaeltaisin sinun totuudessasi. Kuule, musta alkaa tuntua, että näinä päivinä kristityt yhä harvemmin rukoilevat tosissaan tämän rukouksen. Meillä on vallalla enemmän sellainen usko, missä täytyy olla kivaa, koska koko maailmassa on kivaa, etsitään sitä, mikä on kivaa. Sellainen kristillisyys, missä tykätään heittäytyä erilaiseen pallomereen, niin kuin kersat, ja koko ajan olisi kivaa. Mutta ehkä se lapsille sopii, mutta jos hengellisiä aikuisia ruvetaan olemaan, nimittäin siellä puhutaan hengellisestä täysikäisyydestäkin jotain, niin täytyisi enemmän päästä tuon rukouksen puolelle. Neuvo minulle tiesi, Herra, että minä vaeltaisin sinun totuudessasi. Kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun nimeäsi pelkäisin. Mitä se sinun nimeäsi pelkäisin oikein tarkoittaa? Et kun sanotaan Jeesus, niin me olemme kuin horkassa pelkäämme. Niinkö? Ei. Vaan tässä yhteydessä se tarkoittaa vain yksinkertaisesti sitä, että me vähän pelkäisimme ottaa erilaisia askeleita ja ratkaisuja kysymättä Herralta neuvoa. Saamatta Herralta ohjausta asioihin. Että me pelkäisimme vaeltaa ilman Jumalan johdatusta. Koska siitä tulee ongelmia. Ja silloin me emme saa kokea, että sinä olet suuri ja teet ihmeitä. Aina kun Herra neuvoo tiensä ja me kuljemme sitä tietä, niin me voimme laulaa sitä laulua, sinä olet suuri ja teet ihmeitä. Koska Herran tiellä tapahtuu ihmeitä. Jumala on ihmeiden Jumala, eikö niin? Ja Jumala muuten johdattaa meitä useinkin justiin sellaista tietä, joka tuntuu, että on mahdoton kulkea. Eikö niin? Kun Israel vietiin Egyptistä sinne maahansa, niin se tuntui israelilaisilta koko ajan mahdottomalta kulkea. Siellä yhä uudelleen tultiin mahdottomuuksien eteen. Minkä tähden? Että Jumala voisi olla suuri ja tehdä ihmeitä. Eikö niin? Me haluamme sellaisen tien, että aina olisi niin mukavan juontevaa ja myötätulta, että ei kerta kaikkiaan, että me selviämme omillamme kaikista tilanteista. Eikö niin? No, mutta ei siinä sitten ole paljon Jumalasta kerrottavaakaan. Vaan Jumala on mielistynyt viemään meitä sellaisiin tilanteisiin, että voi kauhean. Miten tästä selvii? Ei tästä selvii millään. Ja kyllä, jos ei ole uskoa sydämessä ihmeitä tekevää Jumalaa, niin mehän olemme purjeissa. Mutta Jumala tekee ihmeitä, eikö niin? Ja sen tähden ei pidä pelätä sellaisia tilanteita, jossa joutuu, niin kuin Israel joutui Punaisen meren eteen ja ihmetteli. Siellä egyptiläiset jo jyräsi sotavaunuilla takana, että ei nyt taisi käydä kalpaten tässä. Nyt taisi meidän vaelluksemme päättyä tähän. Kyllä mä oon joutunut uskoelämässäni, vaikka on saarnamies ja 28 vuotta ollut uskossa. Mä oon joutunut kymmeniä kertoja sellaiselle paikalle, että mä sanon, Herra, jos et sinä tee ihmettä, niin minun uskovallukseni loppui tähän. Sillä minä en pääse tästä eteenpäin. Eikö niin? Mutta silloinkin Herra avasi Punaiseen mereen tien. Kiitos Jumalalle. Herra teki ihmeen. Israel tulee uuteen tilanteeseen, ei ole vettä. Sano, että Herra, me kuollaan janoon nyt sitten. Tie loppu tähän, ei ole vettä, me kuolemme justiinsa. Ja Herra sanoo Moosekselle, että kajauta sauvalla pikkusen kallion kylkeen, niin eiköhän tule vettä. Ja kansa katsoo, Voi mahdoton, ei olisi uskottu, että tuosta kalliosta tulee meille vettä. Ja niin kaikki joivat. Sitten tuli nälkäinen, me kuollaan nälkään, me ei päästä metriäkään eteenpäin. Niin eiköhän tule taivaasta saada mannaa. Joo. Sitten ajattelin, että kerta kaikkiaan, kun ei aina tätä mannaa, että saisi lihaa ruokia joskus. Niin tulee viirieisiä niin paljon, että mätänee läjittäin siellä, kun ei kerkiä kaikkia syömään. Eikö se ollut ihme? Aina tuli ihme. Joka kerta tuli ihme. Uskon tie on ihmettä. Kiitos Jumalalle. Neuvo minulle tiesi, Herra. Hän johdattaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Siellä nähdään ihmeitä. Sitten sanotaan, vielä ehdin ottaa yhden aiheen. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Pelot ovat sellainen aihe, joka vaivaa nykyajan ihmisiä. Mutta tässä sanotaan, en minä pelkäisi mitään pahaa. Alkukielissä ei sano vain, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, vaan se sanoo kirjaimellisesti, vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa. Sen verran minäkin olen katsonut kuolemaa silmestä silmään maatessani teho-osastolla, että minä olen joutunut nämä asiat käymään käytännön kanssa läpi. Ja minun täytyy sanoa, että ei pelottanut. Ei pelottanut, vaikka tiesin, että hyvinkin voi tulla loppu. Siinä oli 3 tippaitaa koko ajan vieressä. Monitoria tarkkailee ja letkuja meni joka suuntaan. Joo. Minkä tähden ei, sillä sinä olet minun kanssani. Jeesus sanoi, että ei hiuskarvakaan putoa päästä taivaallisen isän sallimatta. Teidän päänne hiuksetkin on luetut. Kiitos Jumalalle. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Vielä ehdimme senkin katsomaan. No, niin kuin sanoin, niin ei tässä ole vitsasta mitään sanottu. On 2 hebrealaista sanaa, joista toinen tarkoittaa suoraa, pitkää sauvaa. Ja toinen sitä, mikä aina niissä joulunäytelmissä on se käyrä, mikä paimenilla olette nähneet. Niillä oli eri tehtävä. Käyrä sauva oli sitä varten, kun lammas rupesi menemään omille teille ja eksyi laumasta, niin oli kätevä ojentaa se sauva ja pujottaa se koukku siitä kaulan niin kuin alta ja vetää se takaisin sieltä. Ja kyllä se sellainen asia, että jos ei pyhä henki kuulkaa varjelisi meitä jatkuvasti meidän teillämme, niin me eksyttäisiin vaikka mihin. Eikö niin? Kyllä me itse kukin voitaisiin hortoilla vaikka minkä näköisissä maastoissa. Mutta se pyhä hengen sauva tulee sieltä aina ja se muistuttaa, että hetkinen, että onko tämä nyt ihan oikea suunta. Että tämä joka tapauksessa menee paimenesta poispäin. Että pysytäänpäs paimenen tuntumassa. Sudet, karhut ja muut leijonat ja muut, mitä siihen aikaan oli, niin vaani kyllä yksinäistä lammasta. Mutta jos lammas oli paimenen tuntumassa, niin sillä oli silloin jälleen se tilanne, ettei sen tarvinnut itse tapella petoja vastaan. Paimen hoiti sen puolen. Ja siksi varten olikin se toinen sauva, hervoton ryhmysauva, jolla sitten mätkittiin susia niin mahdottomasti, kun susi tuli, niin susi sai kyytiä kerta kaikkiaan sillä toisella sauvalla. Ja sekäs lammasta lohdutti. Lampaasta oli niin mukava katella, kun susi sai selkäänsä oikein kunnolla. Joo, kiitos Jumalalle. Eikö ihana asia? Meillä on sellainen paimen, joka nykäsee meidät aina lähelle itseään, puolustakseen meitä kaikkia meidän vihollisiamme vastaan. Ja meillä ei ole vihollisuus lihaa ja verta siis ihmisiä vastaan, vaan pimeyden henkivaltoja vastaan taivaan avaruuksissa, sanotaan Raamatussa, eikö niin? Otan yhden kohan vielä tuohon. Sinä valmistat minulle pöydän minun violistini silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitse vuotavain. Ensinkin on se vaan aika väkevä, että viholliset voi olla meitä joskus lähellä. Ja ne voi raivota ja riehuta melko tavalla pimeyden vallat. Mutta meillä on varaa istua pöydässä kaikessa rauhassa. Ajatelkaa sitä. Nauttia Herra eväitä ja viholliset riehuu vieressä. Valtava rauha tähän sanomaan sisältyy. Valmistaa pöydän vihollisten silmien eteen. Siihen aivan nenän eteen. Kiitos Jumalalle. Pöydän. Syökää pojat ja juokaa. Antakaa vihollisten räyhän. Joo, koska paimen on siinä. Kiitos Jumalalle. Paimen on mukana. Niin on varaa istua pöydässä, kun pimeyden vallat riehuvat. Kiitos Jumalalle. Sinä voitele minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitsevuotavainen. Se puhuu meille pyhän hengen täyteydestä. Ja tällä kertaa päätän siihen ja otan yhden jakeen täältä Efesolaiskirjeestä. Pyhän hengen täyteydestä on monennäköisiä ihan oikeita asioita tuotu esiin. Ja usein se painottuu kovin armolahjapohjaisesti nykyään. No se on totta, että armolahjat liittyy pyhän hengen täyteyteen, mutta siinä on toinen puoli, joka usein jää meiltä huomaamatta. Ja josta nykyään puhutaan niin kovin vähän, niin minä nekin otan täältä. Efesolaisten 5.18. Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno. Mutta täyttykää hengellä. Ja alkukieli sanoi vielä yhä uudelleen. Kuulkaa se, että vuonna 52 saanut hengen kasteen ei tänään pelaa enää mihinkään. Tarvitaan uudelleen täyttyä hengellä, eikö niin? Ja kyllä siellä hengellä täyttymisellä vaan ihmeellisiä vaikutteita. Minä vaan tuossa viime kesänä totesin, meillä oli seurakunnassa Lahdessa yksi veli, joka oli vuosia odottanut hengellä täyttymistä, oli aivan sitten jo epätoivoinen ja varmaan vähän toivonsa menettänytkin. Ja sitten oli ne Porin kurssit silloin alkukesästä ja tuo veli oli niillä kursseilla ja toiseksi viimeisenä päivänä aamusta heti, mä en muista mitä se siellä rukoili. Hän rukoili jonkun muun puolesta mielessään siellä. Niin Jumala täytti hänet pyhällä hengellä, kuulkaa niin, että siinä yksi veli, joka oli majoittuneena samaan kämppään, sanoi, että oikein pelästi, kun hän heräsi siihen. Joo, kiitos Jumalalle. Ja olisitte nähnyt sen kaverin elämän muutoksen, millainen se oli, kun se sitten oli tuossa uudessa olotilassa hengen täyteydessä. Kyllä sitä kannattaa etsiä, kun Herra on luvannut. Silloin on malja ylivuotavainen ja pää on voideltu öljyllä. Kiitos Herralle. Mutta mitä se päävoiteleminen oli, tiedättekö? Miksi Daavid voiteli päänsä? Joo, neillä oli aurinkoöljyt jo silloin. Ihan oikeasti. Sitä se oli, koska siellä ne olivat jatkuvasti ulkona, niin ne voitelivat siis kasvonsa ja kaikki öljyllä, ettei ne palaa yksinkertaisesti. Ja niin se on, kuulkaa, kun on hellettä meidän elämässämme, niin pyhällä hengellä täyttyminen on kyllä oikein hyvä voitelu sitäkin vastaan. Kyllä helteitten keskellä on ihana olla täynnä pyhää henkeä. Silloin on huomattavasti helpompaa. Ja sitten sanotaan näin, puhuen keskenään psalmeilla ja kiitosvirsillä, hengellisillä laululla, veisate ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Se on kumma juttu, kun pyhä henki täyttää, niin rupeaa kiittämään kaikesta. Sellaisestakin asioista, mistä ei ole älynyt aikaisemmin kiittää. Jopa sellaisista asioista, se on ennen nurkunut. Että miten nämä asiat näin on. Mutta kun pyhä henki täyttää, me näemme, että kerta kaikkiaan tämä asia olikin hyvä minulle. Kiitos Jumalalle. Eikö niin? Tämä olikin hyvä, sillä Raamattu sanoo, kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Tämä oli hyvä homma. Puhuen keskenenne psalmeilla. Silloin puheet muuttuvat, kuulkaa. Uskovat, jotka ovat täynnä pyhää henkeä, niin eivät puhu kovin paljon sitten sellaisista asioista, kuin esimerkiksi montako hevosvoimaa on kussakin autossa. Veljet kun tapaa keskenään ja sisaret eivät sitten puhu parfyymimerkeistä niin mahdottoman paljon. En mä nyt sano, ettei parfyymiä saa olla olemassa, mutta jos kaikki puheenaiheet on parfyymiä vaan niin ja muuta sen sorttista puhetta, niin kyllä ei sekään rakenna hengellisesti. Ja veisate ja laulaan sydämessäne Herralle. Kuule, ei mikään ole niin väkevää kuin että saa laulaa sydämestään Herralle. Ja aivan lopuksi päästiin koko psalminäköjään läpi. Sula hyvyys ja laupeus seuraa minua jonkun aikaa. Ei vaan kaiken elinaikani. Herra on uskollinen, kuulkaa. Kaiken elinaikansa. Ja sitten kun tästä ajasta erkaantuu, niin päinvastoin kaikki muuttuu vielä paremmaksi. Kiitos Herralle. Nyt päätämme tämän Raamattu tunnin. Taisi olla jo tunti ja varttikin. Ei ehkä. Ja rukoillaan tässä. Herra, me kiitämme sinua tänään. Jotenkin minun sieluni silmissä on kuva sinusta, Herra, tuon paimenen sauvan kanssa. Herra, sinä haluaisit tänäkin illan hetkenä vetää lähemmäksi itseäsi. Herra, sinä lampaita, jotka ovat vähän etääntyneet sinusta. Ja me tiedämme, että mitä kauempana olemme paimenesta, sen alttiimpia me olemme sillekin kiljuvalle jalopöyrälle, mistä Raamattu sanoi, että se etsii, kenet saisi niellä. Herra kallis, ja sitä enemmän sydämemme tulee tyytymättömäksi ja tyhjäksi, mitä kauempana me olemme paimenesta. Herra, me oikein pyydämme tänään, ohjaa meidät oikealle tielle. Kiinnitä meidän sydämemme oikein tähän yhteen. Herra, että me olisimme lähellä sinua. Että me eläisimme lähellä sinua. Että me kuulisimme sinun ääntäsi. Että me saisimme kokea, kuinka elämän virrat virtailevat sisäisessä maailmassamme. Että me saisimme niin pujottaa kaulamme sinun ikeeseesi ja oppia sinusta. Että me vetäisimme samaan suuntaan, mihin sinä. Ja kokisimme valtavaa rauhaa. Sillä me tiedämme, että jos me teemme jotain, mikä on Jumalan tahtoa, sitä ei voi mikään mahti maailmassa kaataa, sillä sinä olet voittaja. Kiitetty olkoon nimesi. Herra, me kiitämme sinua tänään, että kuoleman varjon laaksossakin, Herra, sinä olet meidän kanssamme. Viimeisessä hetkessä, kun silmä ummistuu, käy niin kuin tuo Lasaruksen, vaikka hänen saattojoukkonsa täällä maitten päällä oli kenties kovin lyhyt. Vastassa olivat enkelit ja veivät Abrahamin helmaan. Herra, me kiittämme ja ylistämme sinua, sillä sinä olet tullut, että meillä olisi elämä. Ei vain jonkunlainen, vaan iankaikkinen elämä. Ja yltäkylläisyys, kiitetty olkoon sinun nimesi. Herra, sä näet, jos joku on tänään tyytymättömällä mielellä. Herra, kiitos, että ei meidän tarvitse näytellä ja ajatella toisillemme näyttää hurskasta naamaa. Ja sanoa, että menee niin valtava hyvin, vaikka sisäinen maailma on köyhtynyt ja tyhjä. Herra, kyllä mun täytyy sanoa ainakin saarnamiehenä, kyllä se mulla joskus, aina silloin tällöin näinkin käy. Mutta minä kiitän sinua, Herra, että sinun tykönäsi aina löytyy uusi puhti, uudet eväät, uudet hengen virrat, uusi lohdutus, uusi rohkaisu, uusi voima. Uusi läheisyys sinun kanssasi, ja se on valtavaa. Kiitetty olkoon nimesi.